Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը Ադրբեջանին առաջարկում է ուժ կիրառելու մասին պայմանագիր ստորագրել։ Ադրբեջանի պատասխանը՝ Հայաստանի քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի բանակցությունների հիմնական մասը ավարտված է, արդյունքները համապատասխանում են Ադրբեջանի շահերին։ Արդյոք Հայաստանում եւ Ղարաբաղում իրավիճակը լարված է, ինչ նպատակով են ուսումնական հավաքի կանչում պահեստային զորակոչիկներին, մեր ուսումնասիրությունը։ Եվրախորհրդի կոմիտեն Հայաստանի իշխանություններին կոչ արել հրապարակային քննել մարտի 1-ի դեպքերը, քաղաքական ուժերի գնահատականները, կներկայացնենք մարդկային պատմություններ, կանդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Այս ամենը մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Այսօր Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում Իրանից պահանջել են դադարեցնել արևմտյան լրատվամիջոցների հեռարձակման խլացումը, նաև ինտերնետային կայքերի վրա տարածվող գրաքննությունը։ Իրանի իշխանությունները վերջին ամիսներին խլացնում են գերմանական Deutsche Welle-ի, բրիտանական BBC-ի և ամերիկյան Ամերիկայի ձայնի հեռարձակումը երկրում։ Իրանի իրավապահները Թեհրանի միջազգային օդանավակայանում 3-3-ան ձերբակալել են երկրի նախկին նախագահ Ալի Ագբար Հաշեմի Ռաֆսանջանի Թորանը, հաղորդում է իրանական Ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Անցած տարվա նախագահական ընտրություններից հետո քաղաքական գործչի Թորը մեկնել էր Լոնդոն, երեկ վերադառնալուն պես նրան ձերբակալել են և ներկայացրել բրիտանական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու և ընտրություններից հետո տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանք։ Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին մարտի 25-ին նախատեսում է Բրյուսելում հանդիպել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին ու նրա հետ քննարկել Դաշինքին Վրաստանի անդամակցության հարցի արագացումը։ Այսօր այս տեղեկատվությունը լրագրողներին է փոխանցել Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Քալանթաձեն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը 3 կողմ է քվեարկել երկրի նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկած առողջապահական բարեփոխումներին։ Դեմոկրատների պնդմամբ բարեփոխումների արդյունքում առողջապահությունը ավելի հասանելի կդառնա մարդկանց համար և կսահմանափակի առողջապահական ապահովագրական ընկերությունների շահույթները։ Նախաձեռնության ընդդիմացող հանրապետականների մեկնաբանությամբ, սակայն այս բարեփոխումները ձևավորվել են սոցիալիստական սկզբունքների հիման վրա։ Կոնգրեսում մինչև ուշգիշեր շարունակվող հարցի քննարկման ընթացքում շենքի մոտ հավաքված շուրջ 300 ցուցարարներ բողոքի ակցիա են անցկացրել ընդդեմ այս նախագծի։ Նրանց կարծիքով այս բարեփոխումները կվատթարացնեն երկրում բժշկական ծառայությունների մակարդակը։ Իրաքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հայտարարել է, որ մարտի 7-ին անցկացված ընտրությունների մասնակի վերահաշվարկ կանցկացնի։ Հանձնաժողովին ամբողջական վերահաշվարկի պահանջեին ներկայացրել երկրի նախագահն ու վարչապետը։ Նախնական արդյունքների համաձայն անցկացված ընտրություններում հաղթում է նախկին վարչապետի ղեկավարած Իրաքիա Դաշինքը։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները առաջիկա ուրբաթ օրը կհրապարակվեն։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր կառավարության անդամների հետ քննարկել է գործադիր իշխանությունում տեխնիկական վերադասավորություն անցկացնելու հնարավորությունը։ Հաղորդվում է, որ այս նախաձեռնությունը պայմանավորված է տեղի ունեցած ռեգիոնալ ընտրություններում իշխող կուսակցության պարտությամբ։ Ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները վկայում են, որ գերակշռող մեծամասնությամբ այդ ընտրություններում հաղթել են ձախերը, նախագահամետ աչերը երկրորդ տեղում են հայտնվել։ Ֆրանսիայում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններն անց են կացվելու 2012 թվականին։ Եվրամիության երկրները մարտի 25-ից 26-ը նախատեսված գագաթնաժողովի ժամանակ կներկայացնեն Հունաստանին ճգնաժամից դուրս բերելու օգնության հստակ ծրագիր։ 2009 թվականին Հունաստանի բյուջեի պակասորդը 12.7% է կազմել, ինչը 4 անգամ գերազանցում է թույլատրվածի սահմանը։ 2010-ին ԱԹՆ-ը նախատեսում է պակասորդը 6-ից 8% սահմանագծին հասցնել, սակայն այդ նպատակին հասնելու համար փորձագետների գնահատմամբ պետությանը պակասում է 50 միլիարդ եվրո։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հաղորդման համաձայն աշխարհում 880 միլիոն մարդ զրկված է խմելու ջրից, իսկ 2 միլիարդ 700 հազար մարդ ջրի սակավության պատճառով հիգիենայի տարական կանոններից օգտվելու հնարավորությունից։ Այսօր ջրային ռեսուրսների պահպանման միջազգային օրն է։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, որ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Սիրիա է մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հիշեցնեմ, Սիրիայի նախագահը Հայաստանում էր նախորդ տարվա հունիսին քաղաքական վիճակագրության համաձայն Հայաստանի եւ Սիրիայի միջև առևտրաշրջանառությունը բավական փոքր է 2008-ին այն կազմել է ընդամենը 5,990,000 դոլար։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հայաստանի նախագահը Ադրբեջանին կոչ արեց ուշ չկիրառելու մասին պայմանագիր ստորագրել։ Սերժ Սարգսյան այս հայտարարությունը արեց շաբաթ օրը Եվրոնյուսին տված հարցազրույցում։ Հենց նույն օրը Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքեց այս առաջարկին, ասելով, թե ողջունում են, համաձայն են, բայց միայն այն բանից հետո, երբ ազատվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Նույն օրը Նովրուզի տոնակատարության առիթով խոսել է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը ուղղակի չի պատասխանել Հայաստանի նախագահի առաջարկին, սակայն նա ասել է, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմնական մասը ավարտվել է և առաջարկները հիմնականում համապատասխանում են Ադրբեջանի շահերին։ Ինչու Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ նման առաջարկով, ինչ է պատահել, մեկնաբանում են Հայաստանի քաղաքական ուժերը, նրանց տեսակետները ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի կարծիքով Ադրբեջանը Թուրքիայի հրահրմանը անընդհատ կրկնում է պատերազմի վերսկսման իր սպառնալիքները, ու թեև դրանք քարոշչական նպատակ են հետապնդում, այդուհանդերձ նման իրավիճակում Ադրբեջանի ուղված Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկը ստորագրել ուժի չկիրառման մասին համաձայնագիրը լրիվ բնական է։
Իհարկե միշտ էլ ճիշտ է կնքել համաձայնագրեր հարավան պետությունների հետ, փոխադարձ վստահություն ունելը ասեմ, որ հարցակում չի լինի։ Ասեմ, պատմությունը ֆիքսել է, որ պայմանագիրը ստորագրում են, բայց պատերազմը այնուհանդերձ լինում է դրանից հետո։ Գիտեք, նախագահն այդ, որ ասել են, դա բառացի ասեմ, բավականին խորը գաղափար կա դրա տակ, որտեղ այդ սկզբունքը ընդունված է միջազգային համայնության կողմից ուժի չկիրառման։ Եթե այդ մի սկզբունքը մենք համաձայնագիր կնքենք, ապա այն երկրորդ սկզբունքներով դեպի մեկ քայլ առաջ կլինի։
Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնողական քաղաքականությունը դիվանագիտությունը տարել է փակուղի։ Սերժ Սարգսյանի հաշվարկով ցեղասպանության ուրացման քաղաքականությունը պետք է նվազեցներ ճնշումները Ղարաբաղի հարցում, այնինչ ասում է Լևոն Զուրաբյանը, հակառակն է տեղի ունենում միջազգային հանրությունը Հայաստանի նախագահին շատ հստակ երկընտրանքի առջև է կանգնեցել։ Լուծել Ղարաբաղի հարցը կամ շատ լուրջ խնդիրներ ունենալ։
Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը իսկապես խճճվել է այս դիվանագիտության մեջ։ Եվս մեկ ապացույց հենց այն առաջարկն է, որ նա անում է։ Մի քիչ զարմանալի է, թե ինչու է նա այդ առաջարկը անում ոչ թե պատշաճ ձևով բանակցությունների սեղանին, այլ մամուլի միջոցով։ Մեկ, տարօրինակ ֆրազա է հնչում. Եկեք ստորագրենք այդ պայմանագիրը, որից հետո կսկսենք բանակցությունները։ Իսկ 92 թվից սկսած մենք ինչով ենք զբաղված։ 92 թվից սկսած մենք բանակցում ենք Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն սա մի աբսուրդ է, լի հակասություններով, որը ցույց է տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը այլևս չի տիրապետում բանակցային պրոցեսին։ Նա հուսահատ քայլեր է անում։
Արդյոք Հայաստանում և Ղարաբաղում իրավիճակի որոշ լարվածություն կա կապված հրադադարի հնարավոր խախտման հետ։ Նախ նշեմ, որ պաշտոնապես որևէ հայտարարություն, որևէ մտահոգություն չկա, դրանք խոսակցությունների մակարդակի լուրեր են։ Ադրբեջանի նախագահը ռազմաշունչ հայտարարություններ է անում, Հայաստանում ուսումնական վարժանքների համար պահեստայինների զորակոչ է անցկացվում, ըստ խոսակցությունների Ղարաբաղում երիտասարդների անձնագրերում ելքի շտամպը չեն խփում, որ դուրս գան Ղարաբաղից։ Արդյոք նման լուրերը որևէ հիմք ունեն, արդյոք իրոք իրավիճակի որոշ լարվածություն կա։ Այս հարցով հետաքրքրվել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Այս պահի դրությամբ պատերազմի վերսկսման հավանականություն չկա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վստահեցրեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահսովարյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին այս պահին լարվածություն նույնպես չկա։ Առաջին գծում պահպանվում է նույն վիճակը, կրակոցներ իհարկե լինում են, բայց դրանք հաճախակի բնույթ չեն կրում։
Չկա նման լարվածություն, այսօր չկա։ Դա նույն կարելի ասել ստաբիլ վիճակ, թե ինչ այս բոլոր տարիներին մենք ձեզ հետ տեսնում ենք։ Եթե լիներ դուք բոլորը տեղյակ կլինեիք մեր թեկուս ամենօրյա հաղորդագրություններից ելնելով, Եթե կրակում են, մենք էլ ենք ասում, նրանք էլ են ասում։
Հավելացել է քանակը կրակոցների հրադադարի խաղ։
Ոչ, նորմալ ու ոնց կար այնպես էլ կա։ Պահից է կախված, կարող է մի օր ավել լինում, մի հինգոր ոչինչ չլինի, բայց բնորոշ չի ասելու, որ ինչ որ բան ավելացել է, ինչ որ բան փոխվել է, առաջին գծում լարվածություն կա եւ այլն։
Չկա լարվածություն։
Նման բան չկա։
Եվ պատերազմի վերսկսման հավանականությունները մեծ
չի։ Այսօր չկա։
Նշենք, որ պատերազմի վերսկսման մասին խոսակցությունները հատկապես ակտիվացել են այն պատճառով, որ այս օրերին բանակում ծառայած մինչև 50 տարեկան տղամարդկանց կանչում են հաշվառման, ապա նաև ուղարկում զորավարժությունների։ Անդրադառնալով այս խնդրին, Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սեյրան Շասովարյանը բացատրեց, թե որևէ արտառոց բան չի կատարվում։ Ըստ նրան, նախ Հայաստանի սահմանադրության 46-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել Հայաստանի պաշտպանությանը։ Ինչ վերաբերում է այս օրերին տեղի ունեցող զորավարժություններին, ապա դրանք սովորական զորավարժություններ են, որոնք անցկացվում են կցագրման աշխատանքների շրջանակներում։ Ըստ նախարարի մամուլի խոսնակի, նման աշխատանքների վերջին 18 տարիների ընթացքում միշտ էլ կատարվել են։
Դա հիմնականում միտված է մի բանի՝ նախ ռեալ տեսնել ռեսուրսների արկայությունը, որովհետև դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ բավականին մարդիկ կան, որ գրանցված են, բայց իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում չեն։ Տեսնել նրանց արկայությունը եւ երկրորդ, որ շատ ավելի կարևոր է, Աստված մի արաս է պատերազմական գործողության ժամանակ, որպեսզի ցանկացած հայ մարդ, զինապարտ մարդ իմանա իր տեղը բանակում, իր տեղը շարքում, իմանա իր զորանոցը, իր մահճակալը, իր ներկայանալու վայրը։
Այսինքն տարվում են այս զորավարժությունները։
Այո, զորավարժությունները։ Մենք մի քանի օրով ընդամենը տանում ենք, ցույց ենք տալիս, հանրարժշտության դեպքում իրենք էլ կարող են շփվել ամենասովորական զենքերի զինատեսակների հետ։ Մենք այդ օրերին ապահովում ենք նրանց ծնունդով, շարքային կազմին ապահովում ենք 3000-ական դրամով, իսկ սպայական կազմին 5000-ական։ Բացի դրանից նրանք պահպանում են իրենց աշխատանքի վայրում իրենց աշխատանքը, եւ այդ օրերին համաձայն այդ կոմիտեի տրված տեղեկանքներին նրանք իրենց բարձրացությունը ստանում են, սա է ընդհանրապես։
Քանի օր է դա տևում։
Նայած կախված այդ կոնկրետ օրվա ծրագրի հետ, 2 օր, 3 օր, 1 օր, մի շաբաթ, նա ստարբեր ծրագրի։
Համատարած է այս աշխատանքը։
Ոչ, դա համատարած չի, ըստ շարժանների է արվում, ըստ կոնկրետ որոշված զորավարժության թվականակի։
Պաշտոնության նախարար Սեյրան Օհանյանի մամուլի քարտուղարը այսօր մեզ տված հարցազրույցում անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օրերս արած այն հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը ներկայումս հզորացնում է իր բանակը, նոր զինտեխնիկա է գնում, որպեսզի ադրբեջանական զինված ուժերը ամեն պահի և կարճ ժամանակահատվածում կարողանան իրականացնել իրենց գլխավոր հրամանատարի հրամանը։ Սեյրան Շասովարյանն ասաց, թե հայկական կողմն էլ տեղում նստած չէ և առաջին գծում համապատասխան աշխատանքներ են տարվում։
Մեր շինարական կառույցներն ենք ամրապնդում առաջին գծում, մի քանի շերտ ենք արդեն դարձրել, պաշտպանություն առաջի գծ, երկրորդ գծ, երրորդ գծ, բարձրացնում ենք զինվորի ոգին, մարտական պատրաստությունը եւ այլն եւ այլն։ Ամբողջ տեխնիկան ենք պատրաստ պահում, այսօր գրեթե հնարավոր չի մի զորամասում գտնել անսարք տեխնիկա։
Իդեպ, վերջերս լուրեր էին շրջանառվում, թե պատերազմի վերսկսման հավանականությունը հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում տղամարդկանց ելքի վիզա հրաժարվում են տրամադրել, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի անձնագրային և վիզաների բաժնի պետ գնդապետ Լևոն Չալյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, թե նման բան գոյություն չունի և իրենց բաժինը շարունակում է կատարել իր պարտականությունները։
Այսինքն մեր պարտականությունները նորմալ կատարվում, որևէ ցուցում չկա, որևէ նման գործ չկա, ոչ մի դադարում չի եղել, չի էլ սպասվում, սա իրտում այն պրավակատորներն են, որոնք մեր երկրի իմիջի վրա են խաղում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի Կոմիտեի զեկույցը։ Զեկույցը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է մարտի 1-ի դեպքերի հրապարակային քննություն անցկացնել։ Կոմիտեի ներկայացուցիչները 2008-ի մարտին այցելել էին Հայաստան ուսումնասիրելու համար ձերբակալված մարդկանց վիճակի Նրանք ուսումնասիրել էին ձերբակալված մարդկանց վիճակը և զրուցել էին մոտավորապես 70 մարդկանց հետ, բոլորն էլ ասել էին, որ իրենց հարվածել են բռունցքներով, մահակներով, ծեծի են ենթարկել, Կոմիտեն հրապարակել է նաև Հայաստանի կառավարության պատասխանը։ Իշխանությունը հերքում է խոշտանգումների մասին պնդումները, նշելով, որ ոստիկանությունը 2008-ի 8 ամիսների ընթացքում նման բողոքներ չի ստացել։ Զեկույցը հրապարակվել է Հայաստանի իշխանությունների առաջարկով փաստորեն ուսումնասիրությունից 2 տարի անց։ Այս զեկույցի մասին Իրինա Հովանիսյանը խոսել է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարի հետ, մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրած ազգային ժողովի արդեն նախկին հանձնաժողովի ղեկավարի հետ, ինչպես նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Իրինայի հաղորդումը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանից տեղեկացանք, որ Եվրախորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցը կառավարության պատասխանների հետ հրապարակվել են արտահայտության նախարարության և արտգործ նախարարության առաջարկությամբ։ Զեկույցում կոմիտեն մտահոգություն էր հայտնել հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով ձերբակալվածներին խոշտանգումների ենթարկելու փաստերի առնչությամբ և մարտի 1-յան դեպքերի հրապարակային քննության կոչ էր արել։ Դավիթ Հարությունյանը խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն որակելով Եվրախորհրդի կարևորագույն կառույցներից մեկը կարևոր համարեց նման զեկույցի հրապարակումը։
Որոշ դեպքերում, երբ տեղին ունենում որոշակի իրադարձություններ երկրներում, կոմիտեն իրավունք ունի ուղարկելու հրատապ այցելությամբ որևէ մի խումբ։ Մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո տեղի ունեցել նման այցելություն և բնականաբար նման կոմիտեի զեկույցները միշտ չէ որ հաճելի է ընթերցել, որտեղ նրանք լինում են շատ քննադատական։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ դրանք շատ կարևոր են, որպեսզի դրանք հրապարակվեն, որովհետև և հասարակության և իշխանության համար դա լուրջ զսպարշապիկ է, այսինքն պետք է մշակվեն գործողությունների քայլեր անհապաղ դրանից հետո, որպեսզի դա վերացվի։
Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, թե արդյոք համամիտ է կոմիտեի հնչեցրած մտահոգությունների հետ։
Ես ոչ միայն համամիտ եմ, ես համարում եմ, որ մենք հավանաբար ստիպած ենք լինելու օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով հասնել դրան, որպեսզի դա լինի նաև օրենսդրական պահանջ։ Դրա մասին է խոսում նաև ԺՄԳ-ի վերջին զեկույցը, և եթե տեղյակիք մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում անգամ խնդիր դրվեց, որ մենք պետք է ներկայացնենք ժամանակացույցը ԺՄԳ-ի առաջարկությունների իրացման։ Այդ առաջարկությունների շարքում գտնվում են նաև նմանատիպ առաջարկություններ։ Եվ նաև
ոստիկանության գործողությունների համաչափության մասին այստեղ հարցադրում կա, որ կոնկրետ
Կարծում եմ, որոշ աշխատանք կատարվել է անկախ զեկույցի հրապարակումից, սակայն հարցադրումները, որոնք ներկայացնում են CPT-ի փորձագետները, սրանք ինքնին կարևոր են և մեկ անգամ ևս կառավարությունը դրան պետք է անպայման անդրադարձ կատարի։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը մինչդեռ համաձայն չէր խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցում նշված մի շարք դիտարկումների հետ։ Արձագանքելով այն դրույթին, ըստ որի կոմիտեն կասկածի տակ է առել իշխանությունների կողմից Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետաքննության արժանահավատությունը, Նիկոյանը կարծիք հայտնեց, թե իրավական երևույթներին քաղաքական գնահատականներ են տրված։
Նման գնահատական կարդալու դեպքում ուղղակի այդ փաստաթուղթը միանգամից կարող է կողքի դնել, որտեղ սա արդեն իրավական երևույթներին քաղաքական գնահատականներ են տալիս ինչ-ինչ խնդիրներով։ Այդ արտահայտությունները կատարել են ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ և որոշակի նպատակներով են կատարել։ Եվ չէի ասում, որ դա բարեկամական մղումներից ելնելով են կատարել նման արտահայտությունը։ Ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց և ցուցարարների նկատմամբ էլ քրեական գործ արձվեց, զուտ ջարդելու, այլելու, հրկիզելու և այլ հազար մի ինչ կասկածի տակ են նրանք ենթարկում։ Կասկածի տակ են նրանք դնում, որ եղել է նման իրադարձություններ, որ հրկիզումներ են եղել, ջարդել է, տալան է եղել, նրանք դա են կասկածի տակ դնում, ես չեմ հասկանում։
Անդրադառնալով Մարտի 1-յան իրադարձությունների հրապարակային քննության առաջարկին, Սամվել Նիկոյանը նշեց, որ կոնկրետ իրենց հանձնաժողովում քննարկումները եղել են ոչ միայն հրապարակային, այլ ավելին չափազանց հրապարակային։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձերբակալվածների խոշտանգումների դեպքերին, ապա և Սամվել Նիկոյանը, և խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը նշում էին, որ հանձնաժողովը ահազանգեր ստացել է, բայց դրանք համատարած բնույթ չեն կրել, ինչպես զեկույցում է ներկայացվում։
Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, բայց առանձին դեպքեր եղել են, և դրա մասին խոսվել հրապարակային, մենք ինքներս խոսել ենք։
Նախկին վաստահավաք խմբում ընդդիմությունը ներկայացնող Անդրանիկ Քոչարյանը մեծ մասամբ համամիտ էր խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի եզրակացությունների հետ։ Նա զարմանք արտահայտեց կառավարության պատասխանում ամրագրված այն պնդման առնչությամբ, թե ոստիկանությունը նման բողոքներ չի ստացել 2008 թվականի 8 ամիսներին։
Կառավարության պատասխանը ծերից ծեր հերքում է այն, ինչը որ հերքել պարզապես հնարավոր չի։ փաստերին պետք է վերաբերվել որպես փաստի։ Կառավարությունն ասում է ըստ էության իր պատասխանում, որ մարդը խոշտանգվել է, բայց նա չի դիմել ոստիկանությանը, որ իրեն խոշտանգել են։ Ո՞նց կարող է մարդը դիմել այն մարմնին, որտեղ իրեն խոշտանգել են։ Եվ բնականաբար այդ բոլոր փաստերը ըստ էության գնացել է դեպի կոչկում։
Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով այս զեկույցով Եվրախորհրդի Կոմիտեն անվստահություն է հայտնել գործող համակարգին և ըստ էության առաջարկում է հետաքննող անկախ մարմին ստեղծել, ինչը հնարավոր է միջազգային փորձագետների ընդգրկմամբ միայն։ Իսկ օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով համակարգը բայելավելու իշխանությունների խոստումները Անդրանիկ Քոչարյանը որակեց իմիտացիա։
Կատարյալ անվստահության մտնոլորտ արտադրության նկատմամբ անթադ բարեփոխումներ անվանտակ ամեն ինչ անտեսել, լղոզել, ուր ենք հասնելու սրանով։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդկային պատմություններ, նախ սիրո մասին։ Այս հաղորդման սյուժեն մի քիչ էլ կինոյի է նման։ Կովկասյան ավանդույթներ, ժամանակակից խնդիրներ, փեսան հարսանիք անելու հնարավորություն չունի, աղջկան առևանգում է, հետապնդում, ձերբակալություն, այս ամենի մասին պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանցի Արկադին ազատազրկված է իր նշանատվին փախցնելու համար։ Գոնե այդպես են մեկնաբանում ոստիկանությունում այն, ինչ մոտ 1.5 ամիս առաջ տեղի է ունեցել քաղաքի կենտրոնական Սարյան փողոցում։ Արկադին ու Անահիտը դեռ 2 տարի առաջ զուռնադահոլով հայկական բոլոր արարողություններով նշանդրեք են արել։ Սակայն արարողության տեսաժապավենն այսօր ընդամենը քրեական գործի նյութ է դարձել։ Անահիտը պատմում է.
Մենք դպրոց իրար հետ ենք սովորել, ավարտել ենք, գնացել եմ բանակ ծառայել, եկել եմ, ես սպասել եմ ու հիմա պատրաստվում ենք ամուսնանալ, սակայն հանդիպեցի նման խոչընդոտների։
Խոչընդոտն այսպիսին էր. տղայի սոցիալական վիճակը թույլ չէր տալիս հարսանիքով տուն տանել հարսնացուին։ Ծնողները դեմ էին, առանց հարսանիքի աղջիկ չենք տա։ Մի օր երիտասարդները որոշում են։
Պայմանավորվել էին, որ տորը ես մենք պետք է միասին գնանք եւ երեկոյան գնանք իրենց տուն եւ արդեն մեր ծնողներին ասենք, որ արդեն ամեն ինչ լավ ամուսնացել ենք։
Առաջին հայացքից թվում է, թե 23-ամյա երիտասարդները դրա լիարժեք իրավունքն ունեին, բայց
ես նստեցի իմ նշանակի ավտոմեքենան եւ մայրիկս կարծելով, թե ինձ ուզում են առավանգել, ահա որ աղմուկ բարձրացրեց եւ ոստիկանության աշխատողները կարծելով, թե ինձ ուզում են փախցնել, տենց եկան մեր հետևից եւ բոլորիս տարան բաժին, որ մեզ բռնեցին, նշանակից վրա ատրճանակ պահեցին եւ քանի որ իրանք քաղաքացիական հագուստով էին, ես կարծեցի, որ ինչ որ չգիտեմ, մեր վրա հարցակում են գործում։
Գործը հասել է նրան, որ Անահիտը ոստիկանությունում հայտարարություն է գրել, իմ նշանածը ինձ ուզում էր փախցնել։ Այս դեպքում ապահովագրված կլինի խստապահանջ ծնողների մեղադրանքներից, սակայն ավելի ուշ, երբ փեսացուին ազատազրկել են ու Անահիտն այդ ամենի մասին ավելի սթափ է մտածել, արդեն ուշ էր։ Նրա ոչ մի պնդում, թե իր կամքով էր գնում, իրավապահ մարմիներում առայժմ արժեք չունի։ Ոստիկանությունում հաստատակամ են, դատ ու դատաստան են անելու, ասում է Անահիտը։
Ոստիկանության աշխատողների խնդիրն է եւ քննիչի, որը չգիտես ինչի, անհիմն կերպով փորձում է այս գործը առաջ տանել եւ անպայման ուզում է իշխանացին դատի եւ խոչընդոտում է, որ մենք ամուսնանանք։
Գործին խառնվել է նաև հանրային պաշտպան Ամալիա Ավաքյանը։ Նրան ուղված քննիչի գրություններից մեկում ասված է. «Մեղադրյալը բռնություն գործադրելով ամուսնության նպատակով ակնհայտ առևանգել է Անահիտին»։
Աղջիկը ընկելա դռնից դուրս չի մտնում, լավ, նյուժել ես եմ ասում դուժողը կոչվում։ Ես դուժող չեմ, ես ուզում եմ իմ փեսացուն հելնի, մենք ամուսնանանք։ Ես կարծում եմ, որ հենց մեկին բռնում են, անպատճառ ուզում են մեղադրանք, այն էլ անպատճառ ազատազրկելով մարդուն, որ կարելի է նանան տվյալ դեպքում այս գործը հիչ կալանքի տակ դնելով գործ չէ։ Սխալն է, էլի, որ ինքը գտնելու մնացած իրոք հանցագործություն կատարողների հետ միասին նույն խցում, երբ ընդեղ տեղը չկա մնալուսկի։
Հանրային պաշտպանը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, որպեսզի նախաքննության ընթացքում գոնե գրավի դիմաց ազատ արձակեն երիտասարդին։ Սակայն դատավորը մերժել է միջնորդությունը, հիմնավորել է, թե նախաքննության ընթացքին կարող է խոչընդոտել, ասում է Ամալիա Ավաքյանը։
Բայց ի՞նչ ձևով ինքը եւ ո՞ւմ վրա պետք է ազդի։
Ըստ ոստիկանության տուժող Անահիտը ռադիոխմբագրություն էր եկել իր ապագա սկեսրայրի իրեն առևանգած Արկադիի հոր հետ։
Ասում են, ասեք, թող գրել փախցրել է, հետո գնա դատարան, մենք էլ դեմ ենք, ոնց կարելի է նշանակին փախցնել այնտեղ Սարյան փողոցի վրա։ Ուղղակի չգիտենք ուր դիմում ենք, չենք կարողանում որ գոնե տղային դուրս անել։ Ինչի համար դատել։ Զարմանալի է, մարդու իրավունքներից են խոսում, բայց ոչ մի մարդու իրավունք չի կատարվում։ Դիմել ենք մարդու իրավունքներին, ոչ մի բան չի օգնում։
Նշեմ, որ ապրիլի 2-ին դերանում է Արկադիի ազատազրկման երկամսյա ժամկետը։ Դատարանը կարող է որոշում կայացնել ևս 2 ամսով կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին, եթե դարձյալ համարի, որ նա ազատության մեջ գտնվելով կարող է խոչընդոտել գործի նախաքնությանը։ Իսկ թե դատավորը որոշի ազատ արձակել միամուսնական զույգ կավելանա առանց այն էլ դեմոգրաֆիկ խնդիրներ ունեցող ազգիս պատմության մեջ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ պատմությունը աշխատանքը կորցրած մարդու մասին է։ Աշխատելու ընթացքում մարդիկ այնքան չեն կարողանում վաստակել, որ մի բան էլ կուտակեն աշխատանքը կորցնելուց կամ թոշակի անցնելուց հետո կարողանան հանգիստ և ապահով ապրեն։ Պետական հիմնարկում մարդը կորցրել է աշխատանքը, ինչ կարող է անել։ Եթե նա դուրս է մնացել, արդյոք գրանցում են որպես գործազուր, ինչպես է դասավորվում կամ դասավորվելու նրա կյանքը։ Եվ այս օրինակով Տաթևիկ Լազարյանը անդրադարձել է նաև գործազրկության խնդրին։ Լսենք Տաթևիկի հաղորդումը։
Շուրջ 7.5 տարի Պաշտպանության նախարարությունում որպես հյուսն աշխատած 75-ամյա Անզոր Իսախանովը այժմ իր աշխատանքային իրավունքները վերականգնելու համար պատրաստվում է դիմել վերաքննիչ դատարան։ Նրան անցյալ տարի ամռանը հեռացրել են աշխատանքից, երբ հիվանդության պատճառով բացակայել է։
Հիվանդության ժամանակս հրամանգել է ազատի աշխատանքից, իբրև ես իմ պարտականությունները լրիվ չեմ կատարել, բայց ոչ մի հիմնավորություն չկա։ Ես 7 տարվա աշխատանքի մեջ մի հատ նկատողություն չեմ ունեցել։ Ուղղակի ցավ է տալի, որ իմ հայրենիքը մեջ իմ ոտները կողճորում իմ իրավունքները։
Անզոր Իսախանովը առողջանալուց հետո փորձել է իր իրավունքներն ու աշխատանքը վերականգնել դատարանի միջոցով, սակայն մինչ օրս էլ գործազուրկ է։
Դատարանն վարույթը ընդունելա, համարելա հարգելի, իսկ վճիրի ժամանակ, երբ որ ապացուցվեց, որ ես ճիշտ եմ, որոշումը հանու, որ իմ մի ամսվա ժամկետը բաց եմ թողել դատարան դիմելու։ Դա ստորություն է։
Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարացյանն ասում է, աշխատողի իրավունքների խախտում է հիվանդության կամ արձակուրդի ժամանակ կրճատելն ու հավելում, որ Հայաստանում աշխատանքային վեճերն ու խնդիրները արդյունավետ կերպով չեն լուծվում, քանի որ դժգոհ կողմը դատարանից բացի ուրիշ տեղ դիմելու հնարավորություն չունի։
Արտադատական վեճեր լուծող մեխանիզմներ մեր մոտ բացակայում են։ Իսկ դատարան անցած գործը դուք ինքներդ լավ եք պատկերացնում, ինչ տևողություն կարող է ունենալ։
Բորիս Խարացյանը հավելում է, որ գործատունները տնտեսական ճգնաժամի պատրվակն օգտագործելով կրճատումներ են կատարում, հաճախ խախտելով իրենց աշխատողների իրավունքները։
Շատ հաճախ մենք տեղյակ չենք լինում մեր աշխատանքային իրավունքներից, և գործատուն ճգնաժամի պայմաններում օգտվում է այդ հանգամանքից։
Թե որքան մարդ է կրճատվել տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, դժվար է հաշվել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայության պետ Սոնա Հարությունյանն ասում է, իրենց տեղեկացնում են միայն այն դեպքում, երբ զանգվածային կրճատում են կատարում, այսինքն երբ կրճատում են աշխատողների 10%-ից ավելին։ Մնացած դեպքերն իրենց անհայտ են մնում։ Անցյալ տարի բազմաթիվ կազմակերպություններ զգուշացրել են, բայց միայն 11-ն է իրականացրել զանգվածային կրճատում, տեղեկացնում է Սոնա Հարությունյանը։ Գործազրկների շարքերը համալրել են 1200 աշխատողներ։ Երկրում իրական գործազրկության մասին պատկերացում չի տալիս նաև պաշտոնական գործազրկության մակարդակը արտահայտող ցուցանիշը, որը սակայն արձանագրում է. 1 տարվա ընթացքում գործազրկության մակարդակը կտրուկ աճել է։ Գործազրկության պաշտոնական մակարդակը Հայաստանում մարտի 1-ի դրությամբ կազմել է 7.3%, Սոնա Հարությունյանի փոխանցմամբ նախորդ տարվա մարտի համեմատ այն աճել է գրեթե 5%-ով, մինչդեռ նախորդ տարիներին գործազրկության մակարդակը արտահայտող այս ցուցանիշը աննշան փոփոխություններ է կրել։ Զրուցակիցս աշխատում է բյուջետ այն հիմնարկում, 2009 թվականը ամենից վատն է եղել, ասում է։
Ես Փահապետանում եմ աշխատում, պետական բյուջետային հիմն, ամեն ամիս վախը մեջներս, որ կարողա կրճատվեինք։ Գիտեք ոնց էր, ով թոշակառու էր, տարիքը թոշակառու, նրանց կրճատեց 8% 4% կեսը։
Շատ հիմնարկներում կրճատումները հնարավոր չի վերահսկել նաև այն պատճառով, որ ղեկավարները ոչ թե կրճատում են աշխատակիցներին, այլ ստիպում են աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել, ասում է Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալն ու հավելում, որ այս կերպ էլ խախտվում են աշխատողների իրավունքները։
Երբ գործատուն է պարտադրում, ասում, հրահրում, խնդրում, որ դիմում գրի ազատվի, պետք չի գրել այդ դիմումը, որովհետև նա պետք է կրճատման գործընթաց սկսի, իսկ կրճատման գործընթացը այնտեղ որոշակի կանոններ է պահանջում, այսինքն առնվազն 2 ամիս առաջ նախազգուշացնել աշխատողին, նրա միջին աշխատավարձը տալ, որը գործատուն իհարկե չի ցանկանում իրականացնել, ու երբ աշխատողն է գրում դիմումը, դա անմիջապես այդ հարցը կարգավորում է իհոգուտ փաստորեն գործատուին։
Բորիս Խարաճյանի խոսքով, սակայն, աշխատանքային իրավունքների խախտման հիմնական պատճառը խորքային է, երբ բոլոր հարցերը լուծվում են խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով, աշխատանքային իրավունքների լիարժեք պաշտպանության մասին խոսելը վաղ է։
Աշխատանքային հարաբերությունները ձևավորելու ժամանակ աշխատանքի ընդունվելը ինչպես է տեղի ունենում։ Հիմնականում ծանոթի, ասենք, ընկերոջ միջոցով, այսինքն անձնավորված է սա, եւ դրանք ունեն իր հետևանքները։ Հետագայում մեր լուծումները փորձում ենք գտնել անձնավորված։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի է արդեն Հայաստանի անհատ տաքսիստները պայքարում էին կառավարության դեմ։ Հիմա տաքսիստների մի խումբը բողոքում է մյուսից։ Սկսվել է դեղինների եւ սպիտակների պայքար։ Դեղինը եւ սպիտակը մեքենաների պետհամարանիշերի գույներն են։ Դեղինները ՍՊ-ի վարորդներն են, սպիտակները տաքսիների անհատ վարորդների մեքենաների համարների գույնն է։ Մի քանի օր առաջ սպիտակների դեմ բողոքի ակցիային արել դեղինները, այսօր բողոքի ակցիային արել սպիտակները։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Անհատ տաքսովարորդները 1 տարի առաջ համատեղ պայքար սկսեցին կառավարության որոշման դեմ, պահանջելով չկիրառել դեղին պետհամարանիշներ, վերանայել տաքսի ծառայություն մատուցող մեքենաների տարիքային սահմանափակումները, վերացնել անհատ ձեռներից գրանցվելու եւ սակաչափիչներ տեղադրելու պարտադրանքը։ Որոշ ժամանակ անց, սակայն, բողոքող տաքսիստները պարակտվեցին, նրանց մի մասը համախմբվելով անհատ ձեռներից ՑՊ-ի տնօրեն վարորդ ոստիկան համագործակցություն ՀԿ-ի համանախագահ Գևորգ Դոստուրյանի շուրջ ստանձնեց հարկային պարտավորությունները եւ մտավ հարկման օրինական դաշտ։ Ի պատասխան մի քանի օր առաջ Տեցի Կրուկ կոչված վայրում լիցենզավորված դեղին պետհամարանիշներով աշխատող տաքսիստների բողոքի ակցիայի, այսօր նույն վայրում հավաքվել էին սպիտակ պետհամարանիշներով օրինական հարկման դաշտ դերևս չմտած մի քանի տասնյակ տաքսիստներ։
Մենք առանձնացանք, որովհետև մեր մեջ բոլորն էլ մեքենաները չի կարա փոխի, միանշանակ ես բոլորի կողմից էլ ասում եմ, քանի որ բոլորս էլ այսօրվա դրությամբ շատ քիչ գումար ենք վաստակում։ Քանի որ սա անձնական մեքենա է, սա օգտագործում է, շահագործում է եւ ընտանիքի համար եւ տաքսի մեքենայի համար։ Իմ տղան ամանչում է իմ մեքենան դեղին պետհամարանիշով, իր հարսնացու հետ դեղ գնա։ Դեղին պետհամարանիշով մեքենայի գինն ուրիշ է, սպիտակով ուրիշ է։ Կես գինը արդեն դառնում։ Ինչի՞ իմ անձնական մեքենան պետք է ես դեղին համար դնեմ, ինչի՞ համար։
Տաքսիստները պնդում են, որ պատրաստ են օրինական հարկման դաշտ մտնել, միայն թե իրենց պայմաններով։
Բոլորս այդտեղ երկու ձեռքով համաձայն ենք օրինական դաշտ մտնելու, միայն մեր պահանջներով։
Հասար մեզ պետք է որ ամսական 12000 մուծենք, դեղին համար մեզ պետք չի, շոշիկ պետք չի։
Մեր պահանջներն են, խոսքի ասենք, մի հատ պատուհան բացեն, տանեն ասեն 3000-ը, 5000-ը, 10000-ը տանենք մուծենք, այդ ամսվա համար
չխաս մոտերի պես կպցնենք,
եթե օր չունենա, թողնենք դուգանեն։
Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակից տաքսովարորդները համոզված են, որ Գևորգ Դոստուրյանը համագործակցում է կառավարության հետ եւ շահագրգռված է ավելի շատ տաքսիստների ներառել իր անհատ վարորդ ՍՊ, քանի որ հետապնդում է շահադիտական նպատակներ հարկային լուծումներից բացի գանձելով հավելյալ գումար։
Բոլը տվել է, սաղեն կապել է, վրաս թղթերը սարքում է, մարտի դեղին համարները տալիս։ Այդ ո՞նց է, այդ ՍՊ-ի նախագահին թույլատրվում է երկու ժամ ամեջ այդ ամբողջ ճարվի։ Այս անհատ մարդու խեղճը կրակ մարդու չի թույլատրում, ինքը չի կարա, ինքը իր ամուկներ չունի, որովհետև իրան պետք է աշխատացնեն 7000 դրամ ավել փող վեկալեն։
Համագործակցություն եք տեսնում։
Այո,
միանշանակ։
Այո, նա մենակ չի կարա այդքան գումար աշխատի։ Եթե նա իրավունք ունի երկու ժամում այդ բոլոր դոկումենտները հանի, ուրեմն ինքը կապված են 2 միլիոնը բաժանվում է իրանց քիչություն անը։
Վարորդ ոստիկան համագործակցություն ՀԿ-ի անդամ շուրջ 400 լիցենզավորված անհատ տաքսիստներ մի քանի օր առաջ Հայաստանի նախագահին եւ վարչապետին նամակ էին հղել, որում հավաստիացնում էին, որ եթե կառավարությունը մինչեւ ապրիլի 10-ը չկարգավորի հարցը եւ տնտեսվարման հավասար պայմաններ չապահովի բոլոր տաքսիստների համար, ապա իրենք կհրաժարվեն 25000 դրամ լիցենզիայի պետ տուրքը վճարել եւ հրապարակայնորեն դեղին համարանիշները կհանձնեն տրանսպորտի նախարարություն։ Վարորդ ոստիկան համագործակցություն ՀԿ-ի համանախագահ անհատ վարորդ ՑՊ-ի տնօրեն Գևորգ Դոստուրյանը օրերս մեզ տեղեկացրեց, թե տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունից իրենց բանավոր փոխանցել են, որ նորանշանակ նախարարը առաջիկա մեկ ամսում հարցին լուծում է տալու եւ չլիցենզավորված տաքսիստները բերվելու են օրինական հար քննարկման դաշտ։ Տրանսպորտի նախարարի մամուլի քարտուղար Սուսաննա Տոնոյանը մեր ռադիոկանին այսօր փոխանցեց, որ այդ նամակին պաշտոնական գրությամբ որևէ պատասխան չի տրվել, եւ հարցը այս պահին գտնվում է կառավարությունում քննարկման փուլում։ Մինչդեռ սպիտակ պետհամարանիշներով տաքսի ծառայություն մատուցող այս վարորդները, որոնց կառավարությունը ժամանակավորապես թույլատրել է աշխատել, պնդում են, թե շարունակելու են իրենց պայքարը հանուն օրվա հաց վաստակելու։
Այսօր եթե ինքը ճամանապահել մեկ այ ես անձամ քշելու եմ։
Մենք մինչև վերջ կաննելու ենք, մինչև մեր ընդհուպ մինչև բոլոր դեսպանատները մենք դիմելու ենք, որտեղ մեր ճանապարհ կբացեն, եթե մեր պետության մեջ մենք տեղ ունենք, մեզ աշխատանք
չենք, եթե ոչ մի բաժուն ենք, ես 1000 դոլարանոց ավտոն ունենք, որ հացի փողնենք, անեմ, մեներ քշենք հրապարակ, բենզինը կլցենք վրեն, լուսին կտանք, թախնենք, այդ ավտոն էլ մեզ պետք չէ, 2000 դոլարանոց ավտոն մեզ պետք չէ, եթե մեզ դրանով չեն կարողանալու հացի փողը աշխատեմ։
Այսքան դուք պնդում եք, որ միևնույնն է, չեք վերցնելու դեղին համարանից։
Ոչ, միևնույնը նշանակ ոչ։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մոլորակ ծրագիր։ Թուրք իրավապահները պնդում են, որ Հրանտ Դինքի սպանությունը իշխանության դեմ դավադրության մի մասն էր։ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմնական մասը ավարտված է համարում, ասելով, թե միջնորդների առաջարկների հիմնականում համապատասխանում են Ադրբեջանի շահերին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հավանություն տվեց առողջապահության բարեփոխումների Բարակ Օբամայի ծրագրին։ Մոլորակի այս թեմաները ներկայացնում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուրբաթ ուշ երեկոյան Եվրանյուս հեռուստակայանին տրված հարցազրույցում կոչ արեց իր ադրբեջանցի գործընկերոջը ուժի չկիրառման մասին համաձայնագիր ստորագրել, ասելով, թե նման համաձայնագիրը փոխ վստահության մթնոլորտ կստեղծի կողմերի մոտ։ Իհարկե, այդպիսի պայմանավորվածության առկայությունը դյուրին կդարձնի բանակցային գործընթացը։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է դրան արձագանքել ադրբեջանի նախագահը։ Արմեն, ինչ են հաղորդում գործակալությունները ադրբեջանական լրատվամիջոցները։
Ալիևը ուղիղ չի պատասխանել Սերժ Սարգսյանի առաջարկին, նա այսպես միջնորդված ասել է, որ մենք ամեն տարի ավելացնելու ենք մեր պաշտպանությանը, բանակի հզորացմանը, նոր զինատեսակների ձեռքբերման ուղված միջոցները, եւ այնպես ենք անելու, որ զինված ուժերը ցանկացած պահին պատրաստ լինեն կատարել Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանը։ Պարզ է, թե ինչ հրամանի մասին կարող էր խոսքը լինել։ Այդ մասին Իլհամ Ալիևը խոսել է Նովրուզի առիթով, Նովրուզը տոն է, ոնց որ նորոր, այդ տոնի առիթով դիմելով իր հայրենակիցներին մայրաքաղաք Բաքվում, նա ասել է, որ Ադրբեջանի դիրքերը հետս հետե հզորանում են, որ Ադրբեջանին դա թույլ է տալիս բանակցային գործընթացում հանդես գալ ավելի պինդ դիրքերից, մենք տնտեսապես տարածաշրջանում ամենաուժեղ երկիրն ենք, որևէ ուրիշ երկիր մեզ հետ չի կարող համեմատվել, այսպիսի ավանդական բաներ են ասել։ Ասել է, որ բանակցությունները ընդհանուր առմամբ մեծ մասը արդեն անցել է։ Ալիևի խոսքերով այն առաջարկները, որոնք հիմա դրված են սեղանին, բացառությամբ որոշակի հանգամանքների, ընդհանուր առմամբ ընդունելի են Ադրբեջանի համար, որովհետև ինչու, որովհետև ուրեմն երաշխավորում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, երաշխավորում են բոլոր գրավյալ տարածքների վերադարձը Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Եվ նա ասել է, որ Ադրբեջանը պարզապես չի պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի այնպիսի կարգավիճակ, որը կլինի Ադրբեջանի կազմից դուրս, դա մեզ համար անընդունելի է, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Դե հենց այս անընդունելիության շուրջը պատտվում այդ բանակցությունների գործընթացում անհաղթահարելի թվացող հակասությունների առկայությունը։ Իհարկե, հիմա դժվար է ասել, թե ինչով է պայման հնարավորված Հայաստանի նախագահի այս կոչը ուղղված Ադրբեջանին, արդյոք հայկական կողմը լուրջ սպառնալիքներ է տեսնում պատերազմական գործողությունների վերսկսման առիթով? Ընդհանրապես, Արմեն, եթե գնահատենք Ալիևի այս խոսքերը, կարծում ես, որ սրանք ավելի կոշտ հայտարարություններ են?
Հետաքրքիր է, որ Ալիևը այդ չափ կոշտ հայտարարություններ այդպես նա չի արել։ Պարզապես նա ըստ էության նա կրկնել է, ինչ միշտ ասում է, որ մենք պիտի ստեղծենք այնպիսի բանակ, որը պատրաստ կլինի ցանկացած պահին հարցելուցել, բայց նա ասել է, որ այժմ մենք ներգրաված ենք բանակցային գործընթացում և շարունակելու ենք ջանքեր գործադրել այդ ուղղությամբ, այսինքն այս պահին նախապատվությունը տրվում է բանակցություններին։
Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա, այստեղ Էրգենեկոնի գործում անընդհատ նոր մանրամասներ ու անակնկալներ են իհայտ գալիս։ Թուրքական իրավապահ մարմինները բանակի բարձրաստիճան բազմաթիվ սպաներ են արդեն ձերբակալել, ընդ որում Էրգենեկոնը արդեն իսկ համարվում է ահաբեկչական կազմակերպություն, որը փորձել է ահաբեկչական գործողությունների միջոցով ապակայանացնել երկիրը և տապալել ներկայիս կառավարությունը։ Գևորգ, ինչ նոր զարգացումներ կան այդ գործում? Թուրքական իշխանությունները կարծես թե շատ լրջորեն են զբաղվում այս կազմակերպության կազմակերպությամբ քանդման գործով, այն հույսով, որ առանց Էրգենեկոնի հնարավոր կլինի Թուրքիան ձեռք բազատել զինվորական իշխանությունների ստվերային գերիշխանությունից։
Հրետ, նշեմ, որ թուրքական թերթերը այսօր գրում են ուրբաթորը Ստամբուլի 12-րդ քրեական դատարանում տեղի ունեցած դատական նիստի որոշման հրամասների մասին։ Այստեղ քնվել է 3 պաշտոնաթող ծովակալների և ռազմածովային ուժերի մոտ 3 տասնյակ սպաների գործը։ Հիմքում մեղադրանքի ընկած է մի սկավառակ, որը հայտնաբերվել է անցած տարվա գարնանը պաշտոնաթող մի սպայի տանը տեղի ունեցած խուզարկության ընթացքում։ Սա մի սկավառակ է, որը բավական մանրակրկիտ ծրագիր է պարունակում։ Ծրագիրը կոչվում է Քաֆես, թարգմանաբար վանդակ գործողությունների պլան, որի նպատակն է եղել երկրում ներքաղաքական քաոսի իրավիճակ ստեղծել, բանակի հետագա միջամտությունը և ռազմական հեղաշրջումը արդարացնելու և դրա համար բավարար պայմաններ ստեղծելու համար։ Մեզ համար հետաքրքիր դրվագն այն է, որ այս ծրագրի իրականացման ընթացքում թիրախներից մեկը ընտրված է եղել հենց Ստամբուլի հայ համայնքը։ Մասնավորապես նշված է, որ ծրագիրը մի քանի փուլերից է կազմված եղել, և այդ փուլերից նախնականը եղել է կրոնական փոքրամասնությունների ամենահայտնի ներկայացուցիչների սև ցուցակ կազմելը և նրանց ահաբեկել։ Դատախազությունը պնդում է, որ այս դրվագով մի ապացուցված դեպք արդեն իսկ կա, խոսքը 2007 թվականի մայիսին Ստամբուլի հայկական դպրոցներ ուղարկված երկու էջանոց անանուն մի նամակի մասին է, որը կրել է վերջին նախազգուշացում վերտառությունը։ Նշեմ նաև, որ նախատեսվում էր, որ այս սպառնալից նամակների փաստը պետք է բավական լայնորեն լուսաբանվեր այն լրատվամիջոցներում, որոնք սեր դարնչություններ ունեն թուրքական բանակի հետ, և այդ լրատվամիջոցները պետք է հանրության շրջանում այնպիսի տրամադրություն ստեղծեին, որը Էրդողանի կառավարությունը ինչ չի անում կրոնական փոքրամասնություններին պաշտպանելու համար, և դրանից հետո արդեն իսկ բանակի ծրագրվածին համապատասխան իրականացվելու էին սպանություններ։ Փաստորեն, եթե նախկինում կային ենթադրություններ, որ բանակը պարզապես նախատեսում էր այդ սպանությունները իրականացնել, այս սկավառակում հստակ գրված է, որ մի շարք հարձակումները, մասնավորապես Ակոսի խմբագրապետ Հրանտ Դիմքի սպանությունը, Տրապիզոնում հոգևորական Անդրեա Սանտորոյի սպանությունը և Մալացիայում բնակվող 3 քրիստոնյաների դաժան սպանությունները այս պլանի մի կետն են եղել, որոնց նպատակն էր հանրության շրջանում քաոս առաջացնելը, սակայն, ինչպես գրում է այսօր Զամանորաթերթը, նրանց այս հաշվարկները իրենց չարդարացրին։
Եվ վերջում շատ կարևոր մի իրադարձություն Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը ընդունեց առողջապահության ոլորտի բարեփոխման մասին օրենսդրություն, որն այսօր կներկայացվի նախագահ Բարակ Օբամային։ Առաջին անգամ ԱՄՆ-ի պատմության մեջ բուժ ծառայությունները մատչելի կլինեն գրեթե բոլոր ամերիկացիների համար։ Ներկայումս ավելի քան 40 միլիոն ամերիկացի չունի բժշկական ապահովագրություն, ուստի և չի կարող օգտվել բուժ սպասարկումից։ Սա պատմական իրադարձություն է, որը սակայն բավական դժվարություններ կարող է ստեղծել առաջիկայում Օբամայի դեմոկրատական կուսակցության համար և նաև հենց իր Օբամայի համար։ Հեղինե, ինչպես անցավ քվեարկությունը և քաղաքական ինչպիսի փոփոխություններ կարող է առաջացնել այն։
Նշենք, որ ընդամենը 7 ձայնի առավելությամբ ներկայացուցիչների պալատում 3 երեկոյան անցավ առողջապահական համակարգի բարեփոխումների այս փաթեթը, ծրագիր, որ նախագահ Բարակ Օբաման համարում էր իր ներքաղաքական ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, համակարգ, որը փոփոխելու անհրաժեշտության մասին խոսում էին վերջին տասնամյակների գրեթե բոլոր նախագահները, սակայն ինչպես հերոստեսանքը հաջողեց նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը, ընդ որում բավական երկար շուրջ 1 տարի շարունակված բուրն եւ թեժ քննարկումներից հետո։ Սա պատմական որոշում էր քվեարկությունից հետո հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, ընդգծելով այսօր հաղթեց Միացյալ Նահանգների ժողովուրդն ու առողջ բանականությունը։ Մենք եւս մի քար ավելացրինք ամերիկյան երազանքի հիմնասյունին։ Ճգնաժամի պահին մենք չխուսափեցինք փորձությունից, այլ հաղթահարեցինք այն, հայտարարեց Բարակ Օբաման, ընդգծելով, որ այդ որոշումից շահելու են բոլոր այն անապահով ամերիկյան ընտանիքները, որոնք հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում, սակայն ստիպված են մտածել նաև իրենց հիվանդ երեխաներին ու ծնողներին խնամելու մասին։ Նշենք, որ իրականում սեղանին դրված է բավական հավակնոտ և առողջապահական համակարգում արմատական բարեփոխումներ նախատեսող ծրագիր։ Դրա հիմնական կետերից մեկը թերևս անվճար ապահովագրության տրամադրումն է Միացյալ Նահանգների ավելի քան 30 միլիոն քաղաքացիներին, որոնք մինչ օրս ի վիճակի չէին դրա համար գումար հայթայթել։ Նախագահության առաջին 1 տարվա ընթացքում Օբաման անընդհատ գրեթե յուրաքանչյուր ելույթում հավաստիացնում էր, որ այդ փոփոխությունները անհրաժեշտ են, ավելի դրանք անհետաձգելի անհրաժեշտություն են Միացյալ Նահանգների համար։ Օբաման փաստարկում էր, որ այժմ միջազգային ճգնաժամի արդյունքում գործազրկությունը Միացյալ Նահանգներում հասել է ռեկորդային բարձր ցուցանիշի, արդյունքում առողջապահական ապահովագրությունը ծանր բեռ է դարձել ոչ միայն շարքային քաղաքացիների, այլև գործարարների համար։ Թեթևացնելով այդ բեռը, Բարակ Օբամայի Միացյալ Նահանգները կարող է խթանել տնտեսական աճ, առավել մեծ վստահություն և բարեկեցություն տրամադրել քաղաքացիներին, իսկ երկարաժամկետ կտրվածքով նաև կրճատել բյուջեի պակասորդը։ Մենք պետք է առողջապահությունը դարձնենք իրավունք, ոչ թե արտոնություն, քվեարկությունից առաջ հայտարարում էին դեմոկրատները։ Շատերը մեզ ասում են, պետք է սպասել, առավել համբերատար լինել, սակայն մենք չենք կարող սպասել։ Միացյալ Նահանգների ժողովրդին անհրաժեշտ է այս ծրագիրը, և անհրաժեշտ է այժմ, ընդգծում էր դեմոկրատ պատգամավոր Ջոն Լևիսը։ Ծրագրին դեմ քվեարկող հանրապետականների հիմնական փաստարկը նախաձեռնության բավական բարձր գինն էր։ Անապահով ամերիկացիներին անվճար բուժօգնություն տրամադրելու համար մասնավորապես նախատեսվում է առաջիկա 10 տարիներին բյուջեից ավելի քան 900 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Բացի այդ, ըստ հանրապետականների, օրինագիծը հնարավորություն է տալիս պետությանը միջամտել ապահովագրական ընկերությունների աշխատանքին, ինչը հակասում է կապիտալիզմի հիմնարար սկզբունքներին։ Օրինակցով մասնավորապես նախատեսվում է նաև պետական վերահսկողություն սահմանել գների և ծառայությունների վրա, ստեղծել մի մարմին, որը կուսումնասիրի, որքանով են պատճառաբանված առողջապահական համակարգում սահմանված գներն ու ծառայությունները։ Այս քվեարկությամբ որոշվում է Ամերիկայի վաղվա օրը՝ հարկերի ծանր բեռ, չափավորված ապահովագրություն և միջամտող վարչարարություն։ Դեմոկրատները խարխլում են ամերիկյան ժողովրդի աշխարհ հայացքը, անզգուշաբար տանելով նրան դեպի սոցիալիզմ, ձևակերպեց հանրապետական պատգամավոր Ջոֆ Դևիսը։ Վերջինիս աջակիցները հավաստիացնում են, թե մտադիր են շարունակել պայքարը և անգամ փոխել 3 տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքը, եթե կարողանան բավարար չափով ձայներ հավաքել նոյեմբերին նախատեսված կոնգրեսական ընտրություններում։ Ի դեպ, նշենք, որ Բարակ Օբաման իսկապես այս քայլին գնաց շատ խիզախորեն, ստանալու միայն իր կուսակիցների աջակցությունը, ինչը կարող է իսկապես լուրջ ազդեցություն ունել նրա հետագա քաղաքական կարիերայի վրա, եթե այս ծրագիրը չհաջողի, փաստորեն Բարակ Օբաման և դեմոկրատական կուսակցությունը կարող են զրկվել ընտրողների աջակցություն։
Հիշեցնենք, որ Բիլ Քլինտոնը նույնպես ցանկանում էր անցկացնել այսպիսի նմանօրինակ մի օրինագիծ, բայց նրան չհաջողվեց և նա շատ շուտ հրաժարվեց այդ օրինագծից, վախենալով, որ կարող է դա շատ դժվարին կատուցան մեջ դնել դեմոկրատական կուսակցությանը։ Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քովոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամարյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների և այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Անդրադառնանք Հայաստանի առողջապահական համակարգին։ Հայաստանի իշխանությունները, երբ խոսում են տնտեսական ճգնաժամի դրա դժվարությունները հաղթահարելու մասին, սովորաբար պարծենում են, նշում են, որ կառավարությունը սոցիալական բնագավառի ծախսերը չկրճատեց։ Մեր թղթակիցը ուսումնասիրել է Գյումրիի հիվանդանոցները, ֆինանսական կրճատումներ չեն արվում, կամ ասենք կրճատումները չեն շարունակվում, բայց մյուս ծախսերն են ավելանում, դեղերի գինը, բենզինի, գազի գները բարձրանում են, և նորից ստացվում է, որ ֆինանսավորումը բավարար չէ։ Ինչպես միշտ, լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Անցյալ տարի երկրորդ երամսյակից առողջապահության ոլորտին հատկացված գումարները կրճատվեցին։ Այս տարի ևս բուժհաստատությունների շատերի ֆինանսավորումը կամ այլ կերպ ասած բյուջեները կրճատվել են անցյալ տարվա համեմատ, կամ լավագույն դեպքում նույնը մնացել։ Սա այն դեպքում, երբ ապրիլից գազ ու ջուր է թանկանում։ Կոմունալ ծախսերի առումով բյուջեի այդ հոդվածում լարվածություն կառաջանա մեծ զրույցում նշեց Սամարիտեր հիվանդանոցի տնօրեն Ռաֆայել Խաչատրյանը, սակայն վերջինիս մտահոգողը
մեզ անհանգստացնող ավելի շատ հանգացումները հիվանդանոցների առումով կարող են վերաբերվել դեղորայքի հոդվածին։ Դեղորայքի առումով հանգացումները շատ հիվանդագին հետևանքներ կարող են ունենալ։ Մեր մոտ իսկ վերջի ամիսների ընթացքում աշնանաբար, սակայն շատ կայուն հանգացումներ կա այդ համակարգում։
Այսինքն բյուջեի հետ հոդվածում կարող եք դեղորայքի առումով չտեղավորվել ուղղակի։
Դա Երևա երկրորդ երամսյակի մեջ, երկրորդ երամսյակում արդեն կպարզվի, թե դեղորայքի հոդվածը մենք կարողանանք իրականացնել, թե այնուամենայնիվ պետք է դեղորայքի դեֆիցիտ ունենա։
Ի տարբերություն Սամարիտեր հիվանդանոցի, որի բյուջեից մի քանի միլիոն դրամ է կրճատվել, շտաբ բուժօգնության ֆինանսավորումը անցյալ տարվա համեմատ նույնն է մնացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է դեղորայքի թանկացման, նապա այստեղ օգտագործվում է առաջին անհրաժեշտության դեղորայք, որն անհամեմատ էժան է։ Շտաբ բուժօգնության կայանի տնօրեն Ռոբերտ Թորոսյանին էլ մտահոգողը բենզինի գնի բարձրացումն է։
Մենք նախատեսել ենք բենզինի 1 լիտրի գինը 380 դրամով։ Մենք առաջի, եւ եթե 380-ից էլ բարձրանա, 400 դրամի էլ կա, մենք ինչ որտեղ փոքր ֆինանսական խնդիրներ կունենանք։
Համատարած թանկացումների ֆոնին աշխատավարձերի բարձրացում առողջապահության ոլորտի աշխատողների համար չի նախատեսվում, որը երկու բուժհաստատությունների տնօրենների հավաստմամբ սոցիալական լարվածություն կառաջացնի։
Համատարած ցանկացումների ֆոնի վրա մեր թված աշխատավարձը անշուշտ իրեն արժեքը նորից կորցնում է։ Ստացիոնար բուժօգնության առումով այսօր բարձրացումների մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է եւ անիմաստ է, որովհետեւ մուտքերը, հիվանդանոց մտնող մուտքերը մնացել են նույնը կամ կարող են նույնիսկ նվազել։
Ծառայության աշխատողների վիճների աշխատավարձը մինիմալ 37,000 դրամ է, մեկ հաստիկը, բուժքույրինը եւ վարորդինը մեկ հաստիկը 30,000 դրամ։
Քիչ չէ։
Իհարկե քիչ է։ Իսկ ինչքան լիներ, որ լավ լիներ, ուրեմն այդ հարցին է պատասխանեմ, ինչքան շատ լիներ, այնքան լավ։ Միջին զամբյուղը դա 150,000-ի սահմաններում պետք է լինի։
Ավելին շրջանառվում են լուրեր, որ կադրային համատարած կրճատումներից խուսափելու համար հիմա հաշվարկներ է իրականացվում 20%-ով աշխատավարձերը կրճատելու մասին։ Արդյոք առաջիկայում սպասվում է աշխատավարձերի նվազեցում։ Այս հարցով դիմեցի Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Սամվել Ղազարյանին։ Բուժհաստատություններում կադրային կրճատումներ կա թե ոչ։
Այս պահի դրությամբ մենք ոչ մի բուժհաստատությունում կադրային կրճատումներ չունենք։
Առաջիկայում սպասվում
է։ Առաջիկայում ես չեմ կարող ասել, առաջիկայում դուք առաջիկան ասելով ինչ ի նկատի ունեք։ Մեկ տարվա կտրվածքով ես չեմ կարող ասել, որովհետև մենք այդպես ծրագիր չունենք, որ օպտիմալացում է իրագործելուց մենք ունենանք կադրային կրճատումներ։ Այս պահի դրությամբ չունենք։
Ասում են, որ կրճատումներից խուսափելու համար գնում է աշխատավարձերի մոտավորապես 20%-ի կրճատում։
Մենք այդպիսի միտում չունենք։ Մենք նոր ենք ստացել նախահաշիվները, ֆինանսավորումը նախարարությունից նոր ենք ստացել։ Հիմա նախահաշիվների ուսումնասիրման փուլն է։ Երևի թագը վերջացվի միջև ամսվա վերջ։
Դա ինչ է տալիս, արդյոք ֆինանսավորման, ասենք, չափը եւ այլն։
Այո։
Ինչ է ասում, կլինի նման բան, թե ոչ։
Չէ, մենք կաշխատենք, որ աշխատավարձերին եւ կրճատումներից խուսափենք, որովհետեւ եթե ֆինանսի փոքր չափի, ասում եմ, փոքր չափի փորձ բավարարացնի ֆինանսը, այդ դեպքում մենք կաշխատենք այլ ծախսերից կրճատենք, ոչ թե աշխատավարձից կամ աշխատողներին աշխատանքից ազատելուց։
Կադրային կրճատումներ այնուամենայնիվ կլինեն։ Ընդամենը մեկ օրինակ հիշեցնեմ. Մարալիկի հիվանդանոցի թերապևտիկ եւ վիրաբուժական բաժանմունքները միջև ամառ փակվելու են, որը ինքնին կադրերի կրճատման կհանգեցնի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակույթ. Հայաստանի մշակութային կյանքում տասնամյակներով հայտնի երաժշտական խմբերից մեկի Կոմիտասի անվան քարյակի մասին է պատմում Գայանե Դանելյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Կոմիտասի անվան կամերային քարյակը 85 տարի շարունակ թե Հայաստանում, թե արտասահմանում ունկնդրին է մատուցում հայ դասական երաժշտության լավագույն նմուշները իր հրաշալի կատարումներով։ Իդեպ այն առաջինն էր երաժշտական նվագախմբերից ողջ նախկին խորհրդային միությունում, որ 1966 թվականին հյուրախաղերով հանդես եկավ Միացյալ Նահանգներում և ամերիկյան թերթերի եջերում գրվեց, որ քարյակն իր մատուցած երաժշտությամբ հալեցրեց սառը պատերազմի սառույցը։ Քարյակն արդեն 34 տարի ղեկավարում է մեր լավագույն ջութակարներից Էդվարդ Թադևոսյանը, բայց նրա ստեղծագործական կենսագրությունը քարյակի հետ ավելի քան 4 տասնամյակ է։ Եվ ահա այս երեկո Կոմիտասի անվան կամերային քարյակը, Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը հանդես է գալու համերգով, նվիրված մեր լավագույն կոմպոզիտորներից մեկի Էդգար Հովանեսյանի ծնձյան 80-ամյա հոբելյանին։ Նշենք նաև, որ այս համերգը յուրահատուկ է նաև այն պատճառով, որ առաջին անգամ քարյակի կազմում նվագելու է երիտասարդ շնորհաշատ թավջութակահարուհի Հասմիկ Վարդանյանը։ Վերջին 2 տարում քարյակի կազմը կիսով չափ նորացվել է, և ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ասում էր քարյակի գերեզական ղեկավար, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր Էդվարդ Թադևոսյանը, ընտանեկան հանգամանքների բերումով 23 տարի քարյակի կազմում հանդես եկած ալտահար Սուրեն Հախնազարյանը 2 տարի առաջ տեղափոխվեց Մոսկվա, որից հետո նրա տեղը զբաղեցրեց երիտասարդ ջութակահարուհի Սյուզի Երիցյանը։ Իսկ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած մրցույթի արդյունքում էլ քարյակի նոր անդամ դարձավ Հասմիկ Վարդանյանը։
Եվ մեկ ամսվա ընթացքում 10-12 փորձերից հետո ուրեմն որոշեցինք մեր երախտավորներից, մեր մշակույթի մեծ երախտավորներից Էդգար Հովանեսյանի հիշատակին, ուրեմն 80-ամյակին ծննդյան նվիրված համերգ նվագել, որովհետև ցավոք մեզ մոտ արդեն իսկ կարծես սովորություն է դարձել, երբ մարդը կենթանի չի, շատ շուտ մոռանալու սիմպտոմներ են արդեն առաջ գալիս։ Չէի ասի Էդգար Հովանեսյանին մոռացել են, բայց սիմպտոմները ես արդեն զգում եմ, իսկ նա այն մեր հենասյուներից է մշակույթի, որ մենք իրավունք չունենք և սիրով նվիրում ենք այս համերգը այսօր Էդգար Հովանեսյանին։
Նրա երաժշտությունը հնչելու բնականաբար։
Այո, կլինի ներածական խոսք նրա ստեղծագործական ուղու մասին անցած, նրա թողած ժառանգության մասին, և կլինի նրա ստեղծագործությունների երրորդ կվարտետը, ուրեմն 4-րդ կվարտետը, երկուսն էլ նվիրված են Կոմիտասի անվան քարյակին, մեկը 65 թվին, այն կազմին, որը միջազգային համբավ բերեց քարյակին, մյուսը 82 թվին, բայց այդ կազմից ես եմ մնացել մենակ։
Կոմիտասի անվան քարյակը հիմնադրման օրից մեր երաժշտական լավագույն նվագախմբերից մեկն է, որի կազմում միշտ հրաշալի երաժիշտներ են հանդես եկել, իրենց գործի նվիրյալներ։ Ուշագրավ է, սակայն, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում պարզվեց, մեր օրերում, հատկապես վերջին տարիներին, երբ լիուլի առատորեն արվեստագետներին պետական ամենատարբեր կոչումներն ու շքանշաններն են բաշում, քարյակը 1985 թվականից ի վեր նույնիսկ իր հիմնադրման 85-ամյակի կապակցությամբ անցյալ տարի չարժանացավ որևէ խրախուսման։
Ուղղակի 85 թվին քարյակը ստացավ պետական մրցանակ, այդ թվում եւ ես։
Հենց հետո դուք որը։
Հենց հետո ես այսօր 40 տարի է քարյակում եմ։ Եվ գուցե դրա մեջ ինչ-որ մի լավ բան կա, որովհետեւ ուզածս ասում եմ։
Այդպես։
Այսինքն կախված ես ինչ-որ։
Այդ մեդալների շնորհումն էլ ինչպես պահպանվել այնպես։
Այսինքն դա էլ ինչ-որ ձև է, ում տալիս են, նա ստիպված արդեն չի կարող, այո, կախվածության մեջ է լինում, բայց գիտեք ինչ, էլի կարելի է տալ, ես չեմ գտնում, որ դրանք իզուր են, բայց պիտի տաս այնպես, որպեսզի դրա գինը չեժանանա, իմսի մարդկանց, որպեսզի գինը չեժանանա։
Իսկ առասարակ մեր հասարակության մեջ արժեքները ինչու են այսպես վերաձևափոխվել ձեր կարծիքով, արդեն որևէ տարին է միշտ որևէ խոսում են, որ արժեքները դեգրադացվել են,
որովհետև ամեն ինչը վերածվեց շուկայական հարաբերությունների, մեզ մոտ բազարական շուկայական հարաբերությունների, ով չգիտի, որ դրսում ևս լինում են թանկացումներ, բնական բանա չէ, բայց լինում է ինդեքսացում, ինչ-որ թոշակների բարձրացում կամ ինչ-որ ձևի մարդիկ իրենց կաշվի վրա այս աստիճանի չեն զգում։
Կոմիտասի անվան քարյակը հյուրախաղերով հաճախ հանդես է գալիս մարզերում, բայց արտասահմանում հյուրախաղերը հազվադեպ է, հատկապես վերջին 2 տարիներին տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։
Գիտեք ինչ, համեստորեն լրացինք, որովհետև այնքան խոսվեց այս ճգնաժամի մասին, որը չգիտես ինչու կարծես թե ասում էին, որ Հայաստանը շրջանցեց, բայց հետո պարզվեց, որ դա կա։ Դրա համար մենք համեստորեն լրացինք, ես կարծում եմ, որ առաջի նախապայմանը հայ մշակույթը ներկայացնելու արտասահմանում պիտի լինի որակը, նշաձողը, որականիշը, և ոչ թե ուրեմն ով ծանոթություն ունի, կարող է 100 հոգեանոց կոլեկտիվի համար գումար ճարել, իսկ ով լռում է, ուրեմն նա արժանի չի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվում է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, դուք կարող եք լսել մեր ռադիոհաղորդումները, թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը, ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։